Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kurti i shpreh gatishmëri që Kosova të strehoj azil kërkuesit të refuzuar nga Britania. Liderët e Ballkanit Perëndimor mblidhen në Londër për procesin e Berlinit. Zjarr dhe të shtena pranë kuvendit të Serbisë. Shtëpia e Barr thotë se nuk ka plane të menjëhershme për një takim Trump-Putin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se Kosova është e gatshme të strehoj azil kërkues të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar në këmbim të mbështetjes në fushën e sigurisë. Ai e cilsoi këtë si një detyrë miqësore ndaj Britanisë, duke theksuar se palët tashmë janë në komunikim për detajet e procesit. Deklarata e Kurtit u bë gjatë vizitës së tij në Londër në prag të samitit të procesit të Berlinit. Raporti përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shprehur gatishmëri që vendi i tij strehoj azil kërkuesit e refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar në këmbim të mbështetjes në fushën e sigurisë. Kurti, i cili ndodhet në Londër për samitin e procesit të Berlinit, tha për gazetën e përditshme britanike Times se ne duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar. E vlerësojmë këtë si detyrën tonë miqësore dhe politike. Kemi kapacitete të kufizuara, por duam të ndihmojmë dhe ndërkohë që flas ka komunikim të rregullt mes ekipeve tona zyrtare shtetërore, ka Ministria jonë e Punëve të Brendshme dhe juristëve për mënyrën se si ta bëjmë këtë proces sa më të qetë dhe të dobishëm për të dyja palët. Theksoi Kurti. Ai shtoi se në këmbim, Kosova do të dëshironte të marrë kryesisht mbështetje në fushën e sigurisë, qoftë përmes marrëveshjeve strategjike apo përmes pajisjeve dhe projekteve që mund t'i realizojmë. Natyrisht duam që si vend të përfitojmë, por e konsiderojmë para së gjithash detyrë tonën të ju ndihmojmë, sepse ju na keni ndihmuar shumë dhe këtë nuk do të harrojmë kurrë, nënvisoi ai. Muaj më parë qeveria në detyrë e Kosovës ishte shprehur e hapur për të biseduar me Britaninë për ndërtimin e qendrave për strehimin azil kërkuesve të refuzuar nga ky vend, por kjo është hera e parë që ajo ofron hap taze se është e gatshme për këtë dhe Kurti bëri këto komente një tet para samitit që do të udhëhiqet nga kryeministri britanik Keir Starmer dhe në të cilën ai do të marrë pjesë. Më herët këtë vit, organizata Human Rights Watch i bëri thirrje Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian që të mos e përdorin Ballkanin si magazin për migrantët. Michael Bochenek nga kjo organizatë tha në qershor për Radio Evropa e Lirë se Ballkani është bërë cak i planeve të tilla të shteteve më të fuqishme për disa arsye. Vendet e Ballkanit nuk kanë historik vërtet të tmeshëm të shkeljeve të drejtave të njeriut, krahasuar me vendet e tjera që janë përdorur për këto plane, si Ruanda, Sudani i Jugor, Libia, e tjerë, tha ai. Ndërkohë, së fundi, Kosova u pajtua të strehoj 50 migrant nga shtetet të drejta që qëndronin në SBA, ndërsa gjatëtorit Kosova është përfolur si vend i mundshëm për të strehuar të burgosur nga Belgjika. Në një marrëveshje të ngjashme, që po ashtu kishte nxitur kritika në vitin 2022, Kosova dhe Danimarka u pajtuan për dhënien me qiratë 300 çelive burgu në institucionin korrektues në Gjilan për të strehuar të burgosur të huaj që pritet të dëbohen nga Danimarka pas përfundimit të dënimit. Në këmbim, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro që do të investohen në shërbimin korrektues dhe në projekte të energjisë së ripërtritshme. Të burgosurit e parë nga Danimarka pritet të transferohen në burgun në Gjilan në pjesën e parë të vitit 2027. Më parë, Kosova kishte strehuar edhe rreth 1900 shtetas afgan që ishin evakuuar nga Afganistani pas rikthimit të talibanëve në pushtet në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Paftiu.
Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor do të mblidhen sot në Londër për të marrë pjesë në procesin e Berlinit së bashku edhe me udhëheqës të disa vendeve të Bashkimit Evropian për të biseduar për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe infrastrukturor, si dhe për përshpejtimin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit. Procesi i Berlinit është nismë diplomatike themeluar në vitin 2014 nga kancelaria atëhershme e Gjermanisë Angela Merkel, e cila synon afrimin e vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer do të mirëpres udhëheqësit nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut, si dhe përfaqësues nga Gjermania, Franca dhe anëtarë të tjerë të BE-s. Kosovën e përfaqëson kryeministri në detyrë Albin Kurti, Shqipërin kryeministri Edi Rama, Serbin kryeministri Gjuro Macut, Malin e Zi kryeministri Milojko Spajić, Maqedoninë e Veriut kryeministri Hristijan Mickoski, ndërsa Bosnjën kryetarja Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës Borjana Krishto. Në këtë samit do të marrë pjesë edhe kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz. Një ditë para samitit të martën, mbreti britanik Charles III organizoi një pritje për pjesëmarrësit. Ministria e Jashtme e Britanisë tha në një komunikat se udhëheqësit do të bisedojnë për stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin ekonomik në rajon, ku lufta kundër migracionit të paligjshëm, veçanërisht në rrugët kryesore të kontrabandës, do të theksohet si temë kyçe. Britania pret që samiti të forcojë bashkëpunimin e saj me partnerët evropian për të zbatuar strategjinë e qeverisë për të forcuar kufijt, për të goditur bandat dhe për të kthyer ata që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në vendet e tyre të origjinës. Gjithashtu, ajo theksoi se Mbretëria e Bashkuar po kërkon të rindërtojë marrëdhënien e saj me BE-n. Belgjika ka shprehur interesim për të marrë në shfrytëzim institucionet korrektuese në Kosovë, tha të mërkurën për Radio Evropa e Lirë shërbimi korrektues i Kosovës. Në javët e fundit, Kosova ka qenë përfolur në planet e Belgjikës për burgjet, pasi vendi bashkimit evropian është duke shqyrtuar mundësinë e ndërtimit ose marrjes me qiratë një burgu jashtë vendi. Në një përgjigje më shkrim për Radio Evropa e Lirë, shërbimi korrektues i Kosovës tha se pas marrëveshjes me Danimarkën për dhënien në shfrytëzim të burgut të Gjilanit për të strehuar të burgosur danez, disa shtetet e tjera, përfshirë edhe Belgjikën, kanë shprehur në forma të ndryshme interesim për marrjen në shfrytëzim të institucioneve korrektuese të Kosovës. Megjithatë, ky institucion nuk ka sqaruar se në çfarë forme është prehur ky interesim, duke theksuar se nuk ka pranuar asnjë shkresë zyrtare lidhur me këtë çështje. Shërbimi korrektues i Kosovës gjithashtu nënvizoi se nuk ka kompetencë për trajtimin e kërkesave në nivel ndërkombëtar që lidhen me dhënien në shfrytëzim të institucioneve korrektuese. Dy zyrtare belge vizituan Kosovën në fillim të tetorit, duke i shtuar zërat për mundësinë e diskutimit të një marrëveshjeje për burgjet. Ministrja belge e drejtësisë Annelies Verlinden dhe ministrja e azilit dhe migrimit Annelien van Bussuyt qëndruan në Kosovë me 6 tetor, ku takuan me presidentën Vjosa Osmani dhe me ushtruesin e detyrës së ministrit të drejtësisë Blerim Salahu. Asnjëra nga këto institucione nuk i ishin përgjigjur. Radios Evropa e Lirë aso kohën në pyetjen nëse ishte bërë një kërkesë se tillë nga zyrtarët e belge. Madje asnjë njoftime të zyrtare për media nga këto institucione nuk ishte përmendur që gjatë takimeve ishte folur për ndërtimin apo marrjen me qira të ndonjë burgu. Por Radio Evropa e Lirë kishte mësuar se kjo çështje ishte përmendur shkurtimisht nga zyrtarët e belge, pa u hapur ndonjë diskutim i ulësishëm nga pala kosovare. Organizatat për mbrojtjen e drejtave të njeriut në Kosovë kanë kritikuar arritjen e mundshme të një marrëveshje të tillë. Sipas Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut, plani përfolur i Belgjikës për të dërguar të burgosur në Kosovë paraqet rrezik për sigurinë dhe shkeljet të drejtave të njeriut. Në vitet e fundit Kosova ka shprehur gatishmëri për të strehuar qoftë të burgosur të huaj, emigrant nga vendet e treta apo edhe azil kërkues të refuzuar me gjithë kritikat. Një marrëveshje të ngjashme që po ashtu kishte nxitur kritika në vitin 2022, Kosova dhe Danimarka u pajtuan për dhënien me qiratë të 300 qelive burgu në institucionin korrektues në Gjilan për të strehuar të burgosur të huaj që pritet të dëbohen nga Danimarka pas përfundimit të dënimit. Në këmbim, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro që do të investojë në shërbimin korrektues dhe në projekte të energjisë ripërtritshme. Të burgosurit e parë nga Danimarka pritet të transferohen në burgun në Gjilan në pjesën e parë të vitit 2027. Kryeministrin e detyr i Kosovës Albin Kurti kanë të kuptohet se partia e tij Lëvizja Vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit mund të dështojnë në bërjen e qeverisë së re të vendit, duke thënë se siç duket, alternativa është se do të shkojmë në zgjedhje prapë. Duke folur në një takim me diasporën në Londër të martën, Kurti tha se në këto ditë të mbetura jemi duke komunikuar, jemi duke biseduar pa dhënë hollësi se me cilat parti apo deputet. Kurti u nominua me 11 tetor nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani për të tentuar të formojë qeverinë e re dhe sipas ligjeve të Kosovës ai ka 15 ditë afat për ta bërë këtë që nën kupton se ati ka mbetur kohë vetëm deri më 26 tetor. Kurti u thoi për në Londër të hënën ku do të marr pjesë në samitin e radhës të procesit të Berlinit. Partia e Kurtit gjendet në ndrysni të madhe për të fituar mbështetjen e nevojshme në kuvent pasi zgjedhjet e 9 shkurtit e lanë larg shumicës së nevojshme për të qeverisur vetme. Opsionet janë të kufizuara. Vetëvendosja ka përjashtuar bisedimet me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila doli e dyta në zgjedhje, ndërsa ka lënë të hapur derën për një bashkëpunim të mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Disa deputet të partisë konfirmuan të hënën për Radio Evropa e Lirë se nuk janë në dieni për një bisedë me partitë tjera parlamentare, duke shtuar se mbetet për tu parë. Gjithashtu zyrtar të lartë Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se deri tani nuk ka pasur as takime e as ftesa për të diskutuar një koalicion të mundshëm. Vetëvendosje po vepron përmes individëve, jo me nesi subjekt politik, tha njëri prej tyre. Kurti tha të martën se nuk po duket që opozita ka vullnet dhe asynim për qeveritë të tyre. Nëse Kurti dështon të formojë qeverinë e re deri te diele në 26 tetorit, atëherë presidenti Osmani brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë në konsultim dhe sipas diskrecionit të saj të jap mandatin një kandidati tjetër që dëshmon se ka shumicën parlamentare. Osmani tha të hënën se ka ende kohë për të arritur këtë qëllim, duke kritikuar mjekosisht listën serbe për, siç theksoi, krijimin e pengesave. Lista serbe, partia më e madhe e komunitetit serbë në Kosovë, dorëzoi javën e kaluar një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nën kryetarit serb të kuvendit Nenad Rašić, duke pretenduar shkelje të kushtetutës dhe të rregulloreve të brendshme. Ankesa u paraqit me pak se një javë pas konstituimit të kuvendit, një proces që zgjati pothuajse 6 muaj. Ekspertët paralajmërojnë se në varësi të vendimit të kushtetutës, procesi mund të rifillojë nga zeroja dhe kuvendi të mos konsiderohet i konstituar. Kosova rrezikon humbjen e fondeve të Bashkimit Evropian për shkak të vonesës në krijimin e institucioneve. Mungesa e institucioneve pengon gjithashtu zbatimin e reformave, duke rritur rrezikun që fondet nga plani i rritjes të humbasin deri në vitin 2027. Analistët tonë se raportet e Kosovës me BE-n janë në nivelin më të ulët nëse paku një dekadë. Raportin e vijim ka përgatitur Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit të konstituimit të kuvendit dhe krijimit të qeverisë së re Kosovës mund t'i kushtojë me humbjen e fondeve nga plani rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, paralajmëroi njohësit e integrimeve evropiane. Plani rritjes që mbulon periudhën 2024-2027 përmban një paketë prej 6 miliardë eurosh e miratuar nga Bashkimi Evropian në fund të vitit 2023 për të përkrahur parafrimin e ekonomive të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Për të përfituar nga këto fonde, vendet duhet të përfundojnë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian që përfshin sektorin privat, tranzicionin e gjelbër dhe digitalizimin. Nga kjo paket Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, prej të cilave 250 milion si garant pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formë kredie me kushte të favorshme. Megjithatë, vendi nuk e ka përfituar pjesën e parafinancimit prej 61 milion eurosh që tashmë është ndarë Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Veriut dhe Serbisë. Këtyre vendeve u janë ndarë edhe mjetet të reja javën e kaluar. Jashtë përfitimeve mbetet edhe Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e ka miratuar në kohë agjendën e reformave dhe planin e rritjes. Kosova ishte ndër të parat që miratoi agjendën e reformave, por fondet mbeten të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve që ta ratifikojnë marrëveshjen formale me Bashkimin Evropian. Ku vendi Kosovës u shpall i konstituar më 10 tetor, por ndërkohë procesi u kontestuar në gjykatën kushtetuese nga lista serbe. Vendi po ashtu ende mbetet me qeverinë në detyrë, edhe pse kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka marrë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas Bekim Salihut nga Instituti për Hulumtimet e Avancuara GAP, vonesat në konstituimin e institucioneve bllokojnë jo vetëm fondet, por edhe zbatimin e reformave.
Pamundësia e Kosovës për të marrë fondet do të përkthehet si pamundësia e Kosovës për të bërë reformat. Dhe reformat natyrisht që edhe mund të bëhen në një periudhë të caktuar, mirë po shifet që dinamika e këtyre reforma do tjetë e vëndshme, e nga dalshme.
Në të njëjtën linjë është edhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshillë Dhënës në Evropë për politikat të Ballkanit. Ajo shpjegon se mosmarrja e fondeve nga plani rritjes nuk do të thotë se paratë e dedikuara për Kosovën do të humbasin automatikisht. Megjithatë, nëse Kosova dështon të tërheqë dhe të përdorë këto fonde gjatë gjithë periudhës së programit, rreziku i humbjes është shumë i lartë. Ajo paralajmëron se mungesa e reformave mund t'i blokoj pagesat e Bashkimit Evropian, duke lënë shumat të mëdha të papërdorura deri në vitin 2027. Nëse në fund të periudhës programore fondet nuk janë përdorur ose kushtet nuk janë përmbushur, Bashkimi Evropian mund t'i rishpërndaj ato të vendet ose projektet që kanë përmbushur kushtet më shpejt, thot Emini. Emru Shujkani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thekson se plani rritjes është vetëm një nga mjetet e Bashkimit Evropian në agjendën e tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk do t'i ndaloj proceset e nisura për shkak të vonesave të vendeve të caktuara në përmbushjen e kritereve evropiane.
Në këtë drejtim, nëse mjetet nuk do të merren, kjo vlen edhe për instrumentet e tjera, ato do të redistribuohen. Që bjen jo tek ne, por do të ketë në redistribuim tek vendet e tjera që janë në këtë proces.
Ujkani shtoi se planifikimi i Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e planit të rritjes ishte që të ecej në mënyrë konstante me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se nëse Kosova dështon të tërheq fondet e Bashkimit Evropian për reforma, kjo nuk do të thotë se reformat nuk do të kërkohen, por ato do të financohen më vonë nga vet buxheti i Kosovës. Komisioni Evropian njoftoi në prill të vitit 2024 se nëse partnerët e Ballkanit Perëndimor nuk i përmbushin kushtet, pagesat mund të pezullon pjesërisht ose plotësisht. Vonesat e Kosovës në formimin e legislativit dhe ekzekutivit të ri, që nga mbajtja zgjedhjeve parlamentare më nën shkurtë deri më tash, kanë bërë që situata të vështërsohet edhe në aspektin e komunikimit zyrtar të institucioneve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Në muajin gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë njoftuar se nuk do të zhvillojnë takime brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat plot. Salihu nga Instituti GAP thekson se në mungesë të një qeverie me mandat të plot dhe të një kuvendi të pakontestuar ligjërisht, Kosova e ka të vështirë të komunikojë me Bashkimin Evropian për raportet e ndërsjella dhe proceset integruese.
Ju e shihni, do të thotë nuk përmendet më mundësia e antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës, nuk përmendet më mundësia heqjes së masave ndaj Kosovës. Dhe raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian konsideroj që janë në raportet më të ulta në këto 10 vitet e fundit pas në shkrimit të Mosas.
Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në vitin 2024. Vendi vazhdon të jetë në masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të cilat u vendosën në qershor të vitit 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se zvarritja dhe më tej e formimit të institucioneve të reja e mirë mban hendeku në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Negociatat e vetëvendosjes me partitë e tjera për formimin e qeverisë mbeten të paqarta dhe pa rezultate konkrete. Marrveshja kandidatit e Lidhjes Demokratike të Kosovës në vështrim me vetëvendosjen shkaktoi reagime të forta nga qendra partisë. Afati për prezantimin e qeverisë ka dhënë me 26 tetor, ndërsa ankesa listës serbe në kushtetuese mund ta vështirësojë më tej procesin. Raporti përgatitur nga Arton Konushevci.
Gjysma e afatit kushtetues për formimin e qeverisë së re të Kosovës ka kaluar, ndërsa në skenën politike të vendit mbi zotron paqartësia. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deri më tani ka dhënë vetëm një zotim publik se do të nisë negociatat, por pa sinjale konkrete për ndonjë marrëveshje apo shumicë të mundshme. Partia e tij Lëvizja Vetëvendosje gjendet në presion të madh për të siguruar mbështetjen e kuvend pasi zgjedhjet e 9 shkurtit e lanë larg shumicës së nevojshme për të qeverisur e vetme. Opsionet janë të kufizuara. Lëvizja Vetëvendosje ka përjashtuar bisedime me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila doli e dyta në zgjedhjen, ndërsa ka lënë të hapur derën për një bashkëpunim të mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i vetëvendosjes Arlind Manxhuka nuk u përgjigj në ecurinë negociatave. Disa deputetë të partisë konfirmuan se nuk janë në dieni për ndonjë bisedë me parti të tjera parlamentare, duke shtuar se mbetet për tu parë. Gjithashtu, zyrtar të lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se deri më tani nuk ka pasur as takime, as ftesa për të diskutuar një koalicion të mundshëm. Vetëvendosje po vepron përmes individëve, jo me ne si subjekt politik, tha njëri prej tyre. Nuk mund të supozojë nëse do të ketë diçka konkrete në të ardhmen, shtoi ai. Deklaratat pasuan raportimet se kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar në Vushtri, Xhafer Tahiri, kishte nënshkruar një marrëveshje për koalicion me Vetëvendosjen në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale me 9 nëntor, ku në balotazh garojnë PDK-ja dhe Vetëvendosje. LDK-ja qendrore dënoi këtë veprim duke cilësuar si individual të papranueshëm dhe në kundërshtim me procedurat statutore të partisë, ndërsa dega lokale e LDK-s në Vushtri tha se qyteti ka nevojë për ndryshim. Tahiri nuk ju përgjigj çthirjeve të Radios Evropa e Lirë për komente. Analisti politik Artan Muaxhiri e shek të marrëveshjes si një vizje të kurtit për ta fragmentuar LDK-n dhe për ta paraqitur si partitë pa aftë, gjë të cilën mund ta shfrytëzoj pastaj për avantazh elektoral.
Sepse dihet animoziteti dhe hendeku që është mes Lëvizjes dhe Vendosjes dhe Lidhjes Demokratike, kështu që duhet shumë punë, shumë angazhime, shumë garanci që të arrihet një koalicion i tillë në secilin komun dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të lehtë dhe të shpejtë dhe pa koordinim me qendrën.
Ai shton se për momentin nuk ka asnjë shenjë që Kurti po punon për të siguruar 6 votat e nevojshme për formimin e qeverisë. Çasja e tij shpesh është përfillshme ndaj partive të tjera ka dëmtuar marrëdhëniet e mundshme për bashkëpunim sipas Muaxhirit.
Zoti Kurti ka shembur të gjitha urat për bashkëpunim me një qasje arrogant. Se cila parti që bashkëpunon tash me zotin Kurti do ta shfutonte atë nga një imazh i pafuqisë që ta krijoi qeverinë, edhe pse i ka 42% të votave dhe në të njëjtën kohë do t'ja merrte edhe një pjesë të fajësisë së tij.
Afati kushtetues për prezantimin e qeverisë së re skadon me 26 tetor. Pastaj presidentja Vjosa Osmani brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë në konsultime dhe sipas diskrecionit të saj t'i jap mandatin një kandidati tjetër që dëshmon se ka shumicën parlamentare. Osmani tha një ditë më parë se ka ende kohë për të arritur këtë qëllim, duke kritikuar njëkohësisht listën serbe për siç theksoi krijimin e pengesave. Lista serbe, partia më e madhe e komunitetit serb në Kosovë, dorëzoi javën e kaluar një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb të kuvendit Nenad Drašić, duke pretenduar shkelje të kushtetutës dhe të rregulloreve të brendshme. Ankesa u paraqit më pak se një javë pas konstituimit të kuvendit, një proces që zgjati pothuajse 6 muaj. Ekspertët paralajmërojnë se në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese, procesi mund të rifillojë nga zeroja dhe kuvendi të mos konsiderohet i konstituar. I pyetur nga gazetarët për ankesën e listës serbe, kryeparlamentari Dimal Basha u përgjigj shkurt: kanë të drejtë të ankohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një person është plagosur si pasojë të shtënave të mërkurën pranë kuvendit të Serbisë në Beograd gjatë një incidenti ku shpërtheu dhe zjarri në një tent aty pranë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka cilësuar këtë incident si akt terrorist. Duke folur në një ceremoni për nënshkrim në një kontrate për ndarjen e fondeve për blerjen e shtëpive rurale, Vučić tha se i duhej të largohen nga kjo ngjarje për shkak të aktit terrorist para kuvendit të Serbisë. Ndërko, zjarin e tend u shua rrëth mesedites pas i ndërhyun zjarë fiksit dhe tymi që dilten nga tenda u shduk pëthuaj se plotësisht, raportoj një gazetari shërbimit të Balkanit të Radios Evropa e Lirë. Policia ende nuk ka njoftuar zyrtarisht se qëfar ka ndodhur dhe qëfar e shkaktoi zjarin që shpërtheu në tendat e vendosura në zonën që ruhet vazhdimisht nga policia. Radio Televizioni Serbisë raportoi se policia e arrestoi një burr para kuvendit në ndyshimin se ka plagosur me armë zjarri një burr tjetër. Shërbimi i ambulancës e konfirmoi më parë se një person është transportuar në qendrën e emergjencës. Tenda, një nga disa që u vendosën këtë vitin nga mbështetësit e Vučićit gjatë protestave kundër qeverisë, u doq plotësisht nga zjarri i cili u shoqërua me tymë të dendur. Oficerët e policisë, antarët e ekipit të mjekësisë ligjore dhe zjarfiksit ndodhen në vend ngjarje. Policia bllokoi hyrjen dhe nuk lejoi kalimin para kuvendit. Këto tenda u vendosin nga studentë që e përshkruanin veten si studentët që duan të studiojnë, të cilët e kundërshtojnë bllokimin e fakulteteve nga grupe studentësh që kërkojnë përgjegjësi për aksidentin në stacionin e kurudhor të Novi Sadit në vitin 2024, ku vdiqën 16 njerëz. Ato u ngritën në parkun e pionierëve pra ndërtesës së presidencës serbe, ku ndodhet vendi punës i kreu të shtetit dhe ish presidentit të partisë progresive serbe Vučić, 3 ditë para një proteste të madhe studentore në Beograd me 15 mars. Zona e këtij parku prej atëherë ka qenë e parritshme për përdorim publik, e rrethuar nga një gardh metalik dhe e ruajtur vazhdimisht nga policia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë ka thënë të martën vonë se nuk ka plane që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri i Rusisë Vladimir Putin të takonë në të ardhmen e afërt, pavarësisht se disa ditë më herët Trump kishte thënë se po organizojnë një takim tjetër mes tij dhe presidentit rus. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjithashtu nuk kanë plane të takojnë personalisht, u tha gazetarëve zyrtari amerikan, duke shtuar se një bisedë telefonike mes tyre ishte frytëdhënëse. Ky sqarim vjen pas raportimeve se bisedimet përgatitore midis diplomatëve më të lartë të dyja vendeve ishin ngecur, gjë që më shumë gjas do të vonoj takimin e propozuar. Zëvendës ministri jashtëm rus Sergei Rubkov tha se asnjë takim i tillë nuk ishte planifikuar fare. Mundësia për një takim mes Trumpit dhe Putinit në Budapest u shfaqi gjatë një telefonate midis dy udhëheqësve me 17 tetor. Pritshmëritë ishin që Rubio dhe Lavrov të takoshin për të vënë themelët para bisedimeve. Ata zhvilluan vetëm një bisedë telefonike me 20 tetor. Duke folur të martën, Lavrov tha se ishte pajtuar me Rubinin për vazhdimin e konsultimeve telefonike për të kuptuar më mirë ku jemi dhe si të ecnim në rrugën e duhur. Ai tha se qëllimet ushtarake të Rusisë mbeten të pandryshuara dhe se operacioni i saj posaçëm ushtarak do t'i arrijë synimet e veta. Lavrov e përsëriti gjithashtu kundërshtimin e Rusisë ndaj armpushimit e menjëhershëm, duke thënë se është e nevojshme të gjendet një zgjidhje që i eliminon ata që Kremlini e quan shkaktarët rënjësor të luftës. Trump kishte thënë më 17 tetor se forcat ruse dhe ukrainase duhet të ndalen aty ku janë në fushën e betejës. Më herët Departamenti i Shtetit tha në një deklaratë se Rubio kishte theksuar rëndësinë e angazhimeve në vijim si një mundësi për Moskën dhe Washingtonin për të bashkëpunuar në avancimin e një zgjidhje të qëndrueshme për luftën Rusi-Ukrainë në përputhje me vizionin e presidentit Trump. Trump tha me 20 tetor se përpjekjet për të arritur një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës për të ndalur luftën janë duke vazhduar dhe paralajmëroi se nëse marrëveshja nuk arrihet, pasojat do të jenë serioze. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.